Gepler Adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 19-njy fevraly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda mekdep resmiýeti ýaş sportçynyň diýişini sowurdandan soňra näme taglanyny we aradan çykanyny aýdýar. Garasy jurnalist Soltan Açylow Berdi Muhammedow ýüzlendi. Sağlık işgarlarının girdeci sağlantı ilatın medisina çıktıcısı köpölyer ve beyle kütadırıklar. Odalı günün havarlarının ile olur ile sizimin yoksun anı urvan tanış ediyar. Birleşen Ştatlar 43 Belarusla şol sanlı bir neçe yokor dereceli resme karşı yurdun demokratiyasına yetiren ziyanlar için vize çayaklandırmalarını girdenliğine ediyar. Döwlet sekretary Anton Blinken 18 fevralydan çykşyny Washington'un awtoritar lider Alexander Lukashenko'nun dolanyryan hökümet tarapyndan paragatçylykly demonstrantlara, demokratiýa aktivistlerine we jurnalistlere garşy dowam edýän zorlukly basyşlardan arada galýanlygyny aýtdy. 16 fevrally Wiasna adam hukuklary uramasyny Belarusyň jurnalistler birleşigine we garaşsyz kärdeşler arkalasynyň işgärlerine garşy geçirilen reýtler. Şeýle 18 fevrally jurnalistler Katsiarna Andreyeva we Darya Gultsova garşy çykarylan hökümler aýratyn alada beýanatda aýdylýar. Belarus kawsy 18 fevrally Andreyevany we Gultsovany jemgyýetçilik düzgün tertibini bolmagy öňüktirilen köpçülükleýin çäherleri gurnamakda günäkar tapyp olara garşy hökm çykardy. Döwlet departamenti Belarusyň demokratiýasyna ziýan ýetirýänligi üçin Abasha girip bilmedýäli jogapkar hasaplanýan Belaruslaryň 43-üne garşy wida çäklendirmeleriniň girilendigini aýtdy. Abashanyň prezidenti Joe Biden 19 fevrally beýleki baý ýurtlary koronawirusa garşy umumy öreşe öz goşantlarını goşmağa hüvetlendirmek üçin garip yurtlardaki sanzimi işlerine kömek üçin 4 milyard dolar berecektiğini aýtdy. Aktamın maglumatına göre Biden bir adımı senagat taydan ösen yurtlar öz sınalyan ulu yedilin virtual summitini ıgran etmekçi. Prezident administrasiyasının yokor dereceli resmiyetinin sözlerine göre Birleşen Ştatlar koronavirus sanzımlarının bütün dünyada den paylanmağını üpçün etmeyi maksat edinyen halkara programmasını COVAX'ı hayal etmeyen 2 milyard dolar verir. Beýleki ýurtlar bu meseledäki borçnamalaryny ýerine getirenden soň 2 ýylyň dowamyna ýene 2 milliard dollar bölünip berler diýip habarda aýdylýar. COVAX dürli ýurtlaryň iň goly ýuka ýylatynyň adynyň 20 götürmüne sanjymlary satyn almak we paýlamak goýunça işlenip durulan global taslama bolup durýar. Bu programma garip ýurtlaryň ýylatynyň köpçülükleýin immunizasiýasyna başlan baý ýurtlardan kän ýyla galman ýylatynyň sanjymyny wagtyny gurap bilmekler üçin öredildi. Senagat taýdan ösen ýurtlaryň ýedeligini Birleşen Ştatlar, Germaniýa, Ýaponiýa, Angliýa, Fransiýa, Kanada we Italiýa girýär. Oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň saklanylýan deslapky tutsukhanasynyň öňüne alyş topary ony gaçmagy meýilli diýen belli galdy. Siýasatçy muny özüniň Instagram sahypasynda ýygran etdi. Navalnyň özüne garşy görülen çäreni Rus prezident Vladimir Putin'in gelincikte köşkününe geçirilen derine usayapli basış hasaplayanına etdi. Oppozisioner komisyanın kararı bilen tansanlığını görkodiyan kağıtlara gol çekmeğinin sorulanını kemsözüne koştu. Navalny öz yazgısında meni odol diňe bir ulaw kerwenine däle eýsem başlary kaskaly, elleri avtomatly ýürüý tögüýüşleriň uğratmagyny äkidip getirýärdiler. Megere meni el aýagyma kannal hem salarlar diýdi. Moskva kadiyeti fevral ayında Navalny'nı 2014-cü yılla kezaplık ayıplı mesasında çıkarılan hüküm esasında 2 yıl 8 ay türmeyi vermek kararını geldi. Adam hukukları oyuncu Avrupa kadiyeti 2017-cü yılla İv Rosa İstiliyen esasında yıl kesilen oppozisyonerin yani Navalny'nın adaletli sosyal cerişlik hukukunun bozulanlığına etti. Ona kompensasiya tölenli. Ama Orsiyet'in yokor kadiyeti bu kararı kanuni ikrar etti ve onu ütkötmekten yüze vurdu. Amerikanın Mars'ı veren Perseverance maşini Mars'a üstünlüklü gönderildi. Amerikanın ayrı kosmos kulluğunun NASA'nın web sahipasında bu konuş günü aylı mesasında alınıp görkodildi. Mars maşini planetada kadimi yaşayış görünüşlerinin alamatlarını tapmağı hem de sonra yere getirilecek toprak nuskolarını yığınamağa sinansar. Konuş paraşüt ulanmak bilen takminan 7 minut devam etti. Gönderilenin kıyısı olsun bu senet ilkinci suratlar aldı.